Velkommen til Hvad så forklarer alt. Inden vi ruller, vil jeg lige sige én ting, og det mener jeg helt oprigtigt. Det her skal være en ærlig samtale, ikke en reklame. Ja, vi har lavet det i samarbejde med Meta, men jeg har sagt til dagens gæst, at de skal føle sig fuldstændig fri til at være kritisk, også over for platformene. For det er der, de gode svar ligger. Farne skifter navn. Frygten er den samme. Voksne har altid bygget hegn om børn med regler, historier, skræmmebilleder. Du kender sikkert historien. Rødhætte. En lille pige går ind i skoven, og hun får en besked om at følge stien, men gjorde det ikke. Hvad sker der, når skoven ikke længere ligger uden for landsbyen, men inde i barnets telefon? Det skal jeg finde ud af i dag med min gæst. Min gæst har nemlig fulgt børns liv med skærme, siden før vi overhovedet havde skærme i lommen. Hun skrev sin PhD om små børns møde med medier tilbage i 2008. Dengang hed afhandlingen passende Seere i blære. Hun er lektor ved Aarhus Universitet. Hun har været formand for Medierådet for Børn og Unge, og hun har fået Døssingeprisen for at trække debatten om børn og det digitale op af synsningernes mudder og over på det, vi faktisk ved noget om. Og så er hun måske den mest afdramatiserende stemme, man kan få fat i. Hun mener ikke, at digital dannelse er noget særligt, men bare en del af det at være menneske i dag. Velkommen til Stine Liv Johansen.
Tak for det.
Var den dækkende, min intro?
Ja, synes jeg.
Og du har ikke vundet en pris mere end det der?
Jo, jeg har faktisk lige vundet en pris mere, nu du lige spørger. Jeg har lige vundet SMIDs innovationspris. Det er sammenslutningen af medieforskere i Danmarks innovationspris. Netop også med fokus på at holde fast i fagligheden, når bølgerne går rigtig højt i debatten om digitale medier.
Okay, lige inden vi går i gang. Nu kan jeg se, at du sad i Medierådet for Børn og har været formand i Medierådet for Børn og Unge. Mm. Det er ikke jer, der sætter de der begrænsninger på film?
Jo. Altså,
er det jer?
Ja.
Så har jeg en høne at plukke med dig.
Ja, altså det er jo længe siden, jeg har været der. Det er,
ja,
det er jo 6 år siden, jeg stoppede.
Jeg kan jo ikke se noget med min søn. Min kone holder jo alt for meget fat i det der, og jeg sidder og siger...
Selvfølgelig, fordi hun ikke læser, hvad det er, man skal.
Okay.
Fordi det er jo vejledende aldersgrænser.
Og hvad betyder det, når du siger vejledende?
Det betyder, at det er forældrene, der bestemmer, hvad deres børn må se. Og alle børn, der er fyldt 7 år, må i princippet se alle film i danske biografer, bare de føles med en voksen.
Og vil det sige, at I egentlig siger, under 7 år, der
er det bedst kun at se de film, der er anbefalet for børn under 7.
Ja. Og over der er det, man snakker med barnet, det er jo ikke virkelighed, skat, det her. Og,
Det er jo en vejledning til forældrene, så man kan vurdere, er det godt for mit barn at se nogen, der får hovedhugget af, eller bliver sprængt i 1000 stykker, eller begået overgreb på.
Okay.
Og det vil det jo i mange tilfælde ikke være. Men
ja,
det er forældrenes vurdering.
Mm.
Og hvis der er en voksen med, som tager sig af barnet, så må man gerne komme ind og se det.
Det, jeg startede ud med, det er jo også lidt det, vi skal snakke om i dag. Eventyr og folkesagn.
Bliver bedstemor mon rask? Jeg kan ikke lide det, når hun er syg.
Hun skal nok blive helt rask, Rødhætte. Når du kommer frem med kurven med mad, ja, så bliver hun helt sikkert rask lige med det samme.
Har det været et opdragende værktøj? Det spørger jeg lige om, fordi det var den, da jeg sad og læste, så tænkte jeg, gud, det har jeg aldrig set. Jeg har altid bare set det som en god historie.
Jamen, det er jo helt klart, at man har brugt eventyrene som sådan en opdragende funktion. Kan du huske den scene i Emil fra Lønneberg, hvor den gamle kone også sidder inde i køkkenet og fortæller dem historier om alt det farlige, der kan ske, om varulve og...
Radler store kometer i skallen, då är det döden. Ja, just det, ja.
Det er jo sådan en måde at ligesom holde styr på tropperne på en eller anden måde, og ligesom sætte nogle rammer op om, at hvis du går over på den anden side, så bliver det farligt, så du må hellere blive her. Så det har man altid brugt, og der findes jo også altså tidlige sådan nogle børnebøger, som jo Den Store Bastian og andre ting. Altså, hvis du taler dine forældre imod, så får du småt sende på fingrene og bliver udsat for alverdens pinsler. Så det har man helt sikkert brugt i lang tid. Men de der folkesavn har jo været en måde at altså ligesom sige, her er vi, og her er verden udenfor, og den er i udgangspunktet skræmmende, så lad være med at gå derud.
Det er her i Lønneberg, jeg har boet, og her vil jeg dø også.
Men det var vel også vigtigt dengang at fortælle, at skoven kunne være farlig?
Ja, helt sikkert.
Fordi der var jo vel farlige ting ude i skoven, tænker jeg.
Ja, det har der jo formentlig været rigtig mange steder, ligesom der er i Vestjylland i dag, ikke? Altså, der er jo, det har jo været det, man var bange for. Ligesom Ronja Røverdatters far var bange for, at hun skulle falde i helvedeskabet, og derfor så var han så optaget af, at hun ikke måtte springe hen over helvedeskabet, indtil hun så sagde, hvordan skal jeg lære ikke at falde i helvedeskabet, hvis ikke jeg springer hen over helvedeskabet? Og så begyndte hun at øve sig på det, ikke? Så der har jo været helt konkrete ting, altså vilde dyr og natur og sådan noget, som har været farligt for børn. Det har vi så sørget for i dag. Det kommer vi jo tilbage til, at børn jo slet ikke kommer ud steder, hvor der er farligt. På den måde, i den fysiske verden i hvert fald. Men det har det jo helt sikkert været. Og så har det også bare været gode historier, fordi vi elsker at høre noget, der er vildt, og noget, der kan give et godt gys og et sug i maven. Så på den måde, så har det jo også bare været god underholdning.
Jeg har sådan en fornemmelse omkring børn, at det at have en barndom er en forholdsvis ny opfindelse. Mm. Og nu ved jeg godt, vi snakkede lige kort, inden vi gik i gang, og sagde, at det er nok en par hundrede år. Kan du ikke sætte nogle ord på det?
Barndommen er en relativt ny opfindelse sådan i historisk sammenhæng, og det er sådan et sammenfald af flere forskellige ting. Det er et sammenfald af en sådan medicinsk udvikling, at der var færre børn, der bare døde.
Ja.
Og derfor blev man mere og mere tæt knyttet til dem, man havde. Det er også sammenfaldende med oplysningstiden og måden at forstå mennesket som noget, der er i udvikling, og som noget, der er noget i sig selv, og ikke kun er bundet til Gud og så videre. Så er det sammenfaldende med, at man får en almen skole, hvor alle børn lærer at læse. Så der er mange sådan, altså i 1700- og 1800-tallet, mange ting, der sådan sker på samme tid. Det er også sammenfaldende med trykkekunsten, og det at man får bøger, og at børn blandt andet også i bredere forstand får adgang til bøger. Så der er mange sådan ting, der spiller ind på samme tid, og det der ligesom er det, der kommer ud af det, er jo, at man begynder at forstå børn som noget andet end bare små voksne. Man forstår barndommen som noget i sig selv og noget i sin egen ret. Og det der går der mange år med, at man får fældet det ned, og så kommer FN's børnekonvention og sådan noget. Den er jo så i øvrigt ikke endnu blevet implementeret i dansk lovgivning, men den findes, og den læner man så op af på mange måder. Og den er ligesom det seneste dokument, hvor vi sådan får sat på papir, hvad vil det sige at være et barn med rettigheder, som både handler om, at man har ret til at være med, men man har også ret til at blive passet godt på, fordi man også har nogle andre forudsætninger, end voksne har. Altså, man har en anden fysisk krop og en anden kognitivt udviklingsniveau osv. Så det er sådan, nogenlunde sammenfald med oplysningstiden, at vi begynder at forstå barndommen som noget særligt. Senere kommer udviklingspsykologien også og kigger på barnet med de briller, og ser barnet som nogen, der netop er på et andet udviklingstrin. Og vi har stadigvæk den dag i dag hele tiden diskussioner om børn er noget særligt, om de er særligt sårbare, om de er særligt gode, om de er særligt onde. De diskussioner fletter sig ind i alle de diskussioner, vi også har i dag om børn.
I think Roblox may be one of the most dangerous games that are out there for young children. I'm talking kids under the age of 12 or 13. It is unhealthy and unsafe. Full stop.
Jeg kan godt have lidt en fornemmelse af, at det her med noget, vi er bange for, fordi vi skal jo ind og snakke om det store, farlige internet og sociale medier og sådan noget, men jeg har også lidt nogle gange en fornemmelse af, når jeg ser folk være ude og råbe om, pas nu på Roblox, det er fyldt af pædofile, eller pas på Facebook, der ser du folk, der bliver slået ihjel, eller TikTok, derinde, der er der bare porno, som børnene kan komme til at se. Jeg har lidt en fornemmelse af, at det er noget, der sådan sker hver gang, der kommer noget nyt. Er det rigtigt forstået?
Det er det til en vis grad i hvert fald, ja. Der er en stor del af det, der handler om det, vi kan kalde en mediepanik. det er sådan et begreb, vi også bruger i forskningen. Altså, at hver gang der kommer et nyt medie, så går vi i panik. Og det gør vi, fordi vi er bange for, hvad sker der med vores børn.
Mm.
Og det er bemærkelsesværdigt, så enslydende de snakke er på tværs af rigtig, rigtig mange århundreder.
Mm.
Altså, da de første illustrerede børnebøger kom, så var man enormt bekymret for, om børn mistede evnen til selv at danne billeder ind i hovedet, hvis de kunne se billeder i bøgerne. Senere var man bare generelt bekymret for, at børn læste for meget, og de blev helt indtørrede og blege. Så var man bekymret for filmen, for hvad kunne der ikke ske inde i biografens mørke?
Mm.
Igen var vi ude i noget med noget seksualitet og noget og uha.
Ja.
Så var vi bange for tegneserierne, fordi de illustrerede vold, for eksempel, og de ikke lærte børn sproget rigtigt. Så var vi bange for det, vi i dag kender som klassikerne i børnelitteraturen, altså Astrid Lindgrens værker, Ole Lund Kirkegaards værker. Så var vi bange for hjemmevideoen og videovolden, så var vi bange for computerspillene, så var vi bange for rollespillene, så var vi bange for TV'et selvfølgelig, har været der over rigtig lang tid. Og så har vi været rigtig bange for telefonerne og iPads'ene og internettet og spillene, og nu er vi bange for kunstig intelligens. Og der er rigtig mange af snakkene og rigtig mange af måderne, man taler om det på, som er enslydende over tid. Og vi kan jo godt sådan grine lidt af, at vi skulle være bange for, at børn læste for meget. Men vi kan også godt se det ind i en sammenhæng, hvor det handlede om, at man skulle være sund og stærk og kunne løfte mange tunge ting og styre en plov og sådan noget. Så var det jo ikke så godt, at man var sådan en svag en, der bare sad og læste. Så det er jo også altid ind i den historiske kontekst, hvor man nu engang er i.
The next 12 to 15 years, we are going to hit a short-term dystopia. There's no escaping that.
Og så er der også noget med, og det kan vi jo ikke vide, men fordi vi kan ikke se det på bagkant endnu, men når vi står i de ting, vi står i nu, så er der nok nogle ting, hvor vi må sige, der er også noget, der er markant anderledes. Der er en udvikling i den teknologi, vi har i dag, som er markant anderledes, og som skubber til vores samfund og til vores identitetsdannelse og til vores relationer til hinanden på en anden måde end tidligere tiders teknologier.
Da jeg var 10-12 år gammel, der gik jeg på en specialskole ude i Ballerup, hvor at jeg spillede rollespil. Og psykologen derude, de sagde til mine forældre, han må ikke spille Dungeons and Dragons, fordi vi er bange for, at han ikke kom tilbage til virkeligheden.
Mm.
Og der kørte nogle kampagner i USA. De var meget bange. Det var satanisme.
Mm.
Og det var sataniske ritualer omkring et bord, og man blev fanget ind i den her fantasiverden. Nu jeg ved ikke, om du har forsket præcis det, men hvor mange tusind mennesker blev sindssyge af at spille Dungeons & Dragons?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, det er jo svært at måle det op imod noget andet, men det interessante er jo lige præcis det der med, at det er det der forestilling om, at det her er noget andet end virkeligheden, og vi er bange for, at børn bliver fortabte ind i det der noget andet end virkeligheden. Så ja, nej, vi har ikke, det har vi nok ikke et tal på, men vi kan jo i hvert fald sige i dag, at det er langt de fleste mennesker, der spiller rollespil, og langt de fleste mennesker, der spiller rigtig meget computerspil, for den sags skyld også, de fungerer fuldstændig fint og helt normalt.
Så havde Rødhætte gået igennem en by i stedet for en skov, så havde det været biografernes mørke, hun skulle have været bange for at gå ind i, og det var gyderne osv.
Præcis.
Nu er der kommet en helt ny skov. Skoven er ikke længere en visuel skov, der er omkring os, en fysisk skov, vi kan røre ved. Det er en skov, der er virtuelt og er nede i vores allesammens lommer og i børns lommer. Det er sociale medier, det er telefonen. Altså, skal vi være bange for den?
Vi skal ikke i udgangspunktet være bange, og det er fordi, at frygt og angst og skam og den slags følelser, de er rigtig dårlige at være sådan, blive konstruktiv på. Så jeg tænker tit, at vi er blevet skræmt lidt for meget på en måde, hvor vi er blevet sådan helt handlingslammet i forhold til at gøre noget ved de her elementer. Men der er masser af ting, som vi skal kritisere, og der er masser af ting, vi skal problematisere, og der er masser af ting, som vi skal være opmærksomme på, og som vi skal sørge for at regulere i forhold til både vores egen brug og vores børns brug. Langt de fleste mennesker trives vældig, vældig godt med at have adgang til mange forskellige former på digitale medier. Vi kan ikke sige, at sådan almindelig brug er problematisk igen, eller i sig selv, eller er nogen sådan særlig godt til at forudse, om folk trives eller ej. De studier kan vi simpelthen ikke finde. Der er ikke den der rygende pistol. Men så er der jo nogle aspekter af de medier, vi har adgang til i dag, som i nogen sammenhæng for nogle mennesker kan være med til at skubbe på nogle udviklinger, som er rigtig problematiske. Så er der også nogle ting, som vi kan sige, måske også bare er uetisk. Altså nogle ting ved de platforme, vi har i dag, hvor vi bare sådan må sige, nej, vi gider fandme ikke, at I skal gå og samle vores data hele tiden og sælge dem til højst bydende. Mm. Altså det er jo sådan et etisk, moral spørgsmål, mere end at det er et trivselsspørgsmål eller et opdragelsesspørgsmål, kan man sige. Så der er masser af ting at tage fat i med de platforme, vi har i dag. Og der er masser af ting sådan helt konkret at tage fat i og sige, vi vil gerne have, at I sørger for at fjerne det der skadelige indhold. Eller vi vil gerne have, at I indretter jeres algoritmer på en måde, så man ikke bruger mere tid, end man har lyst til at bruge på dem. Så der er masser af ting, vi kan tage fat i. Men der er ikke den der en-til-en sammenhæng mellem trivsel og så digital mediebrug.
Men altså, er det ikke sociale mediers skyld? Du har en fuldstændig velfungerende ung dreng. Han går rundt hjemme, to glade forældre, der bare elsker ham. Han sidder på internettet en dag. Bang, går ind i et fora. Bang, nu er han incel. Han hader kvinder. Han kører ud i kvarteret, slår en kvinde ned.
Altså lige den der fortælling der, den har jeg aldrig nogensinde hørt skulle eksistere. Fordi sådan er det jo ikke. Det er jo ikke.
Han var velfungerende.
Ja, men det var han ikke. Det var han ikke. Det var han ikke.
Siger du simpelthen, at problemet kan være startet før?
Problemet kan være startet før, og det vil det altid gøre. Kan du huske Adolescence film eller serien der kørte sidste år, som rigtig mange snakkede om? Ikke? Den handler jo i meget, meget lille grad om, altså, hvor det jo netop er sådan en 13-årig dreng, han bliver radikaliseret, og så går han hen og slår en pige fra sin klasse ihjel. Ja. Ikke? Men den film handler jo i meget, meget lille grad om den radikalisering, der finder sted, fordi det er faktisk ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er, at han er i et ekstremt dysfunktionelt skolesystem,
ja.
Og at han er i en familie, hvor de er ude af stand til at føre en samtale med hinanden om, hvordan de har det.
Ja.
Og det bliver de så tvunget til, fordi de står i den der fuldstændig forfærdelige situation, at deres, og det er jo, der er ingen spoiler i det, for det sker i første afsnit, at han ja. Slår en pige.
Jeg tror faktisk, det er sidste afsnit, man finder ud af, det er ham, ikke?
Nej, det ved man godt fra starten. Det ved man godt fra starten. Ja. Og det er jo det samme, når vi ser skoleskyderier, eller hvad det måtte være. Der er altid nogle andre faktorer, som ligger forud for de ting, der sker. Så kan de fora, man kommer ind i, kan absolut være med til at skubbe på nogle rigtig uheldige processer. Ja. Og det kan de både, når vi taler om sådan voldelig radikalisering, men også alle mulige andre former for sådan ekstremistisk adfærd, eller for den sags skyld også, hvis man kommer ind i nogle forløb, hvor man måske selvskader eller udvikler spiseforstyrrelser eller sådan noget. Men det er altid en kombination af mange forskellige ting.
Er sociale medier nogle gange blevet der, at vi lige tør af på?
Jamen, og det er jo det, der er problemet. Der kom simpelthen en undersøgelse fra Rockwoolfonden i sidste uge, der identificerede 29 faktorer for trivsel. Og sociale medier er jo kun en eller to af dem, ikke? Det, den jo viser, det er, at den vigtigste faktor i børn og unges trivsel, det er, hvordan de har det i deres familie. Så når fungerende statsminister Mette Frederiksen sagde, at hun troede, at 90% af mistrivsel skyldtes sociale medier, så er det decideret misinformation, fordi det er ikke det, vi kan genfinde.
Nu har jeg lige fået mine børn til at ryge, i stedet for at være på sociale medier.
Jamen, det er godt gået. Så er, så er de home safe. Ja, i hvert fald et stykke tid, ikke? Der er nogle ting, vi overser.
Ja.
Altså, vi overser de faktorer, der for alle. Vi overser, at der er 50.000 børn i Danmark, der lever under fattigdomsgrænsen.
Og det kan vi ikke snakke om her.
Nej, det kan vi ikke. Nej.
Så bliver den lukket ned, hvis vi snakker om det. Nej.
Men altså, der er mange, mange faktorer, som vi overser, at der er et skolesystem, der er problematisk på mange måder. Der er mange faktorer, men de er besværlige at gøre noget ved. De er dyre at gøre noget ved.
Ja.
Og derfor så synes jeg, at vi lige nu sådan går lidt skævt på de her dagsordner. Og svaret er så også fra politisk hold, at vi skal lave mere strikse aldersgrænser for sociale medier. Hvor jeg igen synes, hey, vi misser bolden. Fordi det handler om, det er, at vi skal sørge for, at de der sociale medier, de opfører sig ordentligt.
Mm.
I stedet for bare at lave den der aldersgrænse, så de kan sige, nå, men nu er der ikke nogen under 15 på vores platform. Så kan vi bare blive ved med at sende selvmordsvideoer og terrorismeindhold og alt muligt andet ud i æteren, ikke?
Well, one of the world's most popular online gaming platforms is under intense legal scrutiny. Florida's attorney general has issued criminal subpoenas against Roblox, alleging the company has failed to protect children from online predators.
Nu brækker jeg det selv lige op, det her med, at Roblox er fyldt med pædofile og alle de her ting. Altså, medierne kommer en gang imellem med de her historier om, at internettet flyder over med overgrebsvideoer og sådan noget.
Seeing the video had a profound effect on Fraser.
Er det rigtigt, at internettet flyder sådan derover? Jeg ved, viser forskningen noget om det? Eller er det faktisk medierne, der nogle gange kommer til at gøre sig skyldige i et andet gammelt børneeventyr, som hedder Ulven Kommer?
Jeg tror nok, det vi sådan nogenlunde kan se fra forskellige undersøgelser, det er, at børn møder mere af sådan noget her ubehageligt indhold, end vi egentlig helt har lyst til, at de skal gøre. Okay. Men det er jo ikke det samme som, at alle børn hele tiden sidder og svælger i overgrebsvideoer. Men de møder det, og så har de udviklet nogle ret gode strategier til sådan at få det skubbet væk. Der er en britisk medieforsker, der hedder Sonja Livingstone. Hun er professor ved London School of Economics. Hun har i mange år talt om, at vi skal skelne mellem risiko og skade. Altså risk and harm.
Ja.
Og fordi vi bliver udsat for nogle ting, eller møder nogle ting, eller er i nogle ting online, som på en eller anden måde udgør en risiko, så er det ikke det samme som, at det skader os. Og en af de vigtigste faktorer for, at risiko ikke udvikler sig til skade, det er, at man har nogle strategier for, hvad skal man gøre med det.
Ja, okay.
At man kender knappen til, her kan jeg anmelde noget, eller man har nogen, man kan tale med om det, som ikke kun er ens kammerater, men også nogle voksne, og sige, ej, jeg har faktisk set det her, det synes jeg var rigtig ubehageligt.
Mm.
Så på den ene side, så er der nok mere materiale, end vi synes er fedt. Og vi kan se, at mange af platformene hænger i bremsen, når det handler om at få fjernet det hurtigt nok og få det fjernet mange steder nok fra. Hvis vi taler om for eksempel voldeligt indhold, så kan vi sige, det er en risiko, at du møder det, men det kommer meget an på, hvad du gør med det. Om du ligesom kan skubbe det til side, og om du ikke bliver lader dig gå på af det. Så det at blive udsat for det, er ikke nødvendigvis det samme, som at du bliver skadet af det. Og det er jo nogle af de nuancer, der også er nødvendige at have med ind i den der diskussion. For det kan godt være, at det findes, men det er ikke nødvendigvis sådan, at det er skadeligt for alle.
Altså, vi skal beskytte dem, men vi skal ikke overbeskytte dem. Er det rigtigt forstået?
Ja, det vil det jo altid være. Det vil altid være den der balance mellem, at børn på en eller anden måde skal have lov til at være med. Børn har også ret til at orientere sig i samfundet. Men samtidig med det, så skal vi også beskytte dem, sådan så de ikke møder det aller værste indhold. Og når de alligevel møder noget, så skal vi ligesom have et system, der passer på dem rundt omkring det. Det kan være, at de møder noget, der kræver, at der er noget, der bliver anmeldt. Men det kan også meget, meget vel være, og det vil det jo ske altså meget ofte og i hverdagen, at de bare har brug for lige at fortælle om det, uden at få at vide, jamen, så tager jeg din telefon, eller så må du ikke længere være på den her app, eller sådan noget. Så det der med at vise dem, at vi godt kan lytte og tale med dem om det, der foregår på de der platforme, de er på, er faktisk noget af det, som vi ved er rigtig, rigtig betydningsfuldt. Så skal vi også lære dem noget helt konkret om det. De skal have ordentlig undervisning i skolen omkring de her ting. Fordi de har brug for at vide noget om, hvordan fungerer de der algoritmer, hvordan passer jeg på mig selv, hvordan er det her bygget op, hvad er ligesom formålet med det, hvad sker der med mine data. Altså nogle konkrete ting har børn brug for at få viden om, og det bør jo blandt andet foregå i skolen.
Er din fornemmelse, at de store tech-giganter er begyndt lidt at forstå deres ansvar? Eller, altså, fordi man ser jo, Zuckerberg rejse sig op og sige undskyld i kongressen til de pårørende. Er de godt begyndt at forstå, vi har meget magt og indflydelse? Skal vi bruge pisk eller gulerod? Altså, hvad skal vi gøre?
Jeg tror, det kommer meget an på, hvad for en politisk kontekst det handler om. Jeg tror, han gør det, der er opportunt i den kontekst, han nu engang er i USA. Og jeg tror, at vi i hvert fald, som situationen er nu, så er vi jo nødt til at arbejde på det europæiske plan.
Ja.
Og vi er både nødt til at gøre det spor, som har kørt i mange år med store bøder og den store hammer. Ikke? Og så er vi altså også nødt til at begynde at snakke om vi virkelig skal bruge så meget tid på de platforme, som vi har brugt rigtig meget tid på de sidste 20 år. Ikke? Altså kunne det være, at vi faktisk skulle til at bygge nogle andre platforme, for vi vil jo gerne forbinde os til hinanden. Vi vil gerne have steder, hvor vi kan tale om ting. Og det er lige meget, om det er strikopskrifter, eller det er politik, eller hvad nu end det er. Det vil vi blive ved med at gøre. Men måske skulle vi gøre det sådan lidt fra, altså starte lidt op fra ny, ikke? Og bygge nogle platforme, der er bygget på nogle mere sådan etiske måder at behandle data på, eksempelvis. Så jeg synes helt sikkert, at der er masser af ting, der skal gøres i forhold til det. Lige det der med at bygge alternativer er bare ikke kommet så langt endnu. Så vi er stadigvæk nødt til at stå med den store hammer over for de store platforme.
You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures.
Så summa summarum er, Lille Rødhætte bliver sendt ind i skoven og får at vide, at hun skal holde sig til stien. Vi skal egentlig i dag lære Lille Rødhætte, ja, det er en god idé at gå af stien, men ser du noget i skoven, så må du godt fortælle det til os, når du kommer hjem. Så snakker vi om, hvad det er, du har set.
Ja.
Og det der var ikke din bedstemor.
Nej. Og selv hvis du kommer til at gå med hjem til en bedstemor, så skal du vide, at vi bliver ved med at være der og gerne vil tale med dig om det, og gerne vil komme og hente dig. Så det er jo en super kompleks skov, og der er ikke kun én bedstemor, som er en ulv. Der er alt muligt derude hele tiden, ikke? Og børn har forskellige kompetencer også til at kunne deale med det der, og de har forskellige interesser osv. Og der skal vi simpelthen ud og gå med hende derude og gå den der tur, og vi skal kigge på, hvad der er, og lære hende meget mere om det. Så hun er bedst muligt klædt på.
Han nagede mig. Han lød, som om han var en helt anden.
Det gør ulve tit. Du må passe bedre på, skat.
Jeg elsker dig, bedstemor.
Men der ligger også noget, det du også siger, der er også noget ansvar hos os som forældre.
Ja, der er et stort ansvar.
Du kan ikke bare forvente, at de store tech-giganter løser det her problem med noget lovgivning. Du har også et ansvar som forældre til at hjælpe dit barn til vejen igennem skoven, der nu også ligger i barnets lomme.
Jamen, der er helt klart et stort ansvar hos forældre, men det er ikke kun et ansvar hos forældre. Det er Nej. Også et ansvar hos den der ulv, som nu er tech-giganterne. Der er også et ansvar hos politikerne. Der er også et ansvar hos medierne til ikke kun at skrive de der alarmistiske historier. Så det er et ansvar, der er distribueret ud på mange hænder.
Men det er jo Det lyder jo dejligt komplekst, og det er jo noget, som vi mennesker elsker.
Ja, men ved du hvad, vi bliver bare nødt til at snakke videre om det her, fordi vi kan ikke undgå den kompleksitet. Og hver gang vi forsøger at gøre det mindre komplekst, så overser vi en hel masse nuancer.
Det var alt fra, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig her i de gule stole, der havde jeg Stine Liv Johansen, lektor ved Aarhus Universitet i børns medier. Tak fordi du ville være med.
Selv tak.